Tak krásnou sobotu vám přeju i z tohohle místa, se kterými jsem se nepozdravila osobně. A mám vyřídit i vzkazy od Dana Kašlíka, tak vyřizuju pozdrav i do našeho zborečku. A ráno jsme spolu mluvili. Děkuju vám také moc za důvěru, kterou jste mi dali tím, že tady teďka můžu stát. Hodně jsem přemýšlela nad tím, o čem, a dokonce jestli vůbec k vám dnes mluvit z této pozice. Už víckrát během své krátké doby v církvi jsem si říkala, že sloužit určitými způsoby vůbec nejsem hodná a že jsou lidé k tomu vhodnější či předurčenější. Stejně tady nakonec dneska stojím, a tak doufám, že si i mě Pán Bůh může použít. Během posledního čtvrt roku, co je moje dnešní slovo naplánováno, mi hlavou projelo mnoho témat, které bych chtěla otevřít, ale týden zpátky jsem dostala odvahu zpracovat a mluvit o tom, co jsem v poslední době prožívala já a věřím, prožívá každý z nás. Nepřipadalo mi fér se před vás postavit v momentě, kdy si procházím nějakým možná vlastním, vlažnějším duchovním obdobím, ve kterém Pána Boha cítím jen velmi těžko, ale já sama si na lidech velmi vážím, když dokážou být upřímní a autentičtí, a tak jsem se rozhodla jít trošku z kůží na trh dneska. A tak mi snad odpustíte, že i dneska budu tak trochu méně pozitivní, ale já věřím tomu, že nás může společné přemýšlení i nad tématem, které jsem pro dnešní a ranní sobotní bohoslužbu zvolila, dali Bůh určitým způsobem povzbudit. Dneska bych s vámi ráda mluvila o chvíli, kdy se Bůh zdá být vzdálený, kdy se Boží blízkost jeví být nedosažitelná, kdy jen velmi těžko nebo možná vůbec neslyšíme lásky plný hlas Otce, nevidíme odpovědi na naše modlitby a necítíme ten hřejivý pocit na hrudi, třeba i těžko hledáme lásku k lidem. Doufám, že každý z nás tady prožil ve svém životě období či chvíli, kdy věděl, že se ho Pán Bůh dotýká, vede ho nebo ho prokazatelně chrání. Chvíli, kdy nám on sám vložil na srdce, že to, co se právě stalo, nebylo z nás, ale jeho působení v našem životě či našich srdcích. Ale předpokládám také, že každý jsme prožili i to období, kdy ten pocit blízkosti není tak intenzivní. Kdy ta chuť ke čtení Božího slova není tak silná, kdy se zdá, že nás furt něco honí a není na to čas. Kdy se těžce koncentruje při modlitbách a nebo nám to naše modlitební sluchátko připadá tak nějak hluché. Věci, za které se modlíme, se třeba nezlepšují, v horším případě se stále zhoršují. A v momentě, kdybychom právě potřebovali, aby Pán Bůh zasáhl a dal nám řešení, tak řešení nepřichází. A ideálně přijde ještě někdo se škodolibou otázkou, tak kde je ten tvůj dobrý Bůh? Moje dnešní slovo jsem se rozhodla rozdělit do takových tří částí. První z nich bych se ráda věnovala emocím, které se s prožíváním Boží blízkosti či obecně víry obvykle pojí. Napadají vás nějaké takové emoce, které často doprovázejí Boží přítomnost? A to není řečnická otázka? Dobře. Tak mezi takové ty typické emoce, které v Boží blízkosti lidé cítí, patří taková ta radost a pokoj, jak jste řekli, která přesahuje veškeré životní okolnosti a není vázána žádnými vnějšími podmínkami. A láska, ať už k Bohu nebo k lidem. U mě osobně právě nedostatek lásky je jedním z prvních projevů toho, že jsem nedostatečně blízko Pánu Bohu. Vděčnost za všechno, co od Boha přijímáme, za vyslyšené modlitby, za to, že nás chrání, že chrání naše blízké. Naděje v jeho zaslíbení, naděje ve šťastný konec. Důvěra v to, že nejsme na nic sami a že všechno se děje tak, jak je pro nás nejlepší. Taky pokora, možná bázeň před Boží moudrostí a velikostí. Úžas nad krásou jeho stvoření, hloubkou jeho milosti. pocit osvobození od našich vin, strachu, závislostí, úzkostí, pocit, že je nám odpuštěno, ale taky schopnost odpustit lidem, kteří ublížili nám. Ale třeba i lítost, nebo motivace ke změně našeho chování, přemýšlení či určitého přístupu. Často se přidávají třeba i fyzické projevy. Já třeba často při chválách začnu plakat, cítím hřejivý pocit, anebo se naopak chvěju. Někdo má třeba husí kůži, tak na hrudi, či slabost v těle. Jsem slyšela, ale i viděla různé projevy. Ale co, když nic takového necítím? Slyšela jsem takové pěkné přirovnání. Dva manželé spolu jedou autem a manželka se podívá na svého muže a říká: dříve, když jsme spolu jezdívali autem, byli jsme si blíže. Muž své ženě odpovídá: ale já furt sedím na stejném místě, miláčku. Toto přirovnání nás má upozornit na to, že Bůh neudělal krok zpět, ale my jsme změnili svůj přístup. Což je pěkné vysvětlení, ale nestalo se vám někdy, že jste o Boží přítomnost opravdu usilovali, modlili se za to, aby se Bůh vašeho srdce dotknul, ale váš pocit se neměnil? Tak co to znamená? Vaše modlitba byla špatná? Nebyla upřímná? Jsme moc hříšní, nehodní Boží lásky? Proto jsem došla k závěru, že toto přirovnání nelze doslovně stáhnout na každou situaci v našem duchovním životě. A tak jsem začala přemýšlet nad tím, co o tomhle problému můžu vyčíst z Bible. A světe, div se, Bible i k tomuto našemu problému má co říct. Nacházíme v ní mnoho i významných postav, které procházely obdobím, kdy se jim Bůh zdál být vzdálený, ale ve skutečnosti jim byl mnohem blíže, než si mysleli. Pro dnešní účel jsem si vybrala 3 biblické pasáže, ve kterých popisují nám dobře známé biblické postavy právě ten pocit, Bůh je vzdálený. Jako první jsem si vybrala muže, na kterého byl Pán Bůh náležitě pyšný. Byl to muž spravedlivý a bohabojný, kterému Pán Bůh taky v životě velmi žehnal. Měl šťastnou rodinu, která se vůbec neměla špatně. Satan se však rozhodl, že ho o všechno připraví, aby Pánu Bohu dokázal, že věrnost tohoto muže závisí jen na tom, co mu Bůh dává. Tento muž skutečně přišel o veškerý majetek, děti i své zdraví a jeho příběh se stal jedním z největších příběhů o utrpení, víře a vztahu Boha k člověku, který v Bibli máme zaznamenaný. Tak máte-li Bible, pojďte se se mnou podívat na knihu pro toto téma jako stvořenou. Na knihu Joba. A konkrétně vám teď budu číst z 30. kapitoly od 16. verše. Ještě jednou z 30. kapitoly od 16. verše. Teď už mě ale duše opouští. Zmocňují se mě dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti. Bolest mě zžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou mě drží za šaty, v límci košile mě chce uškrtit. Do bláta mě odmrštil, prachu a popelu jsem podobný. Křičím k tobě a ty mi neodpovídáš. Stojím tu a ty jen přihlížíš. Proměnil ses mi v ukrutníka. Veškerou silou na mě útočíš. Vysoko ve větru mě unášíš, smíkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš mě na smrt, to jistě vím, do domu určeného všem živým. V knize Joba najdeme mnoho veršů, ve kterých Job volá po Boží blízkosti, které vypovídají o tom, jak osamělé, ale i zrazeně se Job cítil. Jeho přátelé jeho situaci taky vůbec nepomáhali, když jej obviňovali z toho, že si trest určitě zasloužil a předhánili se v libozvučnějších monolozích o Pánu. Další, chce se mi říct, Boží oblíbenec, kterého bych do této problematiky ráda vtáhla, je král David. Pastýř, kterého si Bůh vyvolil za krále, který porazil Goliáše a stal se velmi oblíbeným mezi svými poddanými u Boha a věřím i u nás, vzhledem k tomu, kolik nám toho zanechal. Ale i on v životě prožíval těžké chvíle. Ráda bych se s vámi teď podívala do knihy Žalmu, ve kterých se naprosto zřetelně odráží kontrast zoufalství a naděje krále Davida. Pokud chcete, pojďte si se mnou otevřít tentokrát Žalm 22. Žalm tak vystihující pocit odloučení od Boha, že ho sám Pan Ježíš při svém ukřižování cituje. A tento žalm začíná. Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi tak daleko od mé záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš. Ani za nocí nemohu najít klid. David, muž podle Božího srdce. A i on se cítil v určitých chvílích ve svém životě, jako by se od něj Bůh odvrátil. Abych byla genderově korektní, zároveň vyvážila dvě velká biblická jména a ještě bych přidala novozákonní příklad, a tak bych jako poslední ráda zmínila ženu, která musela být všemi považována za nehodnou Boží lásky a blízkosti. Tímto příkladem bude příběh ženy, který najdeme v 8. kapitole Janova evangelia. Příběh pojednává o ženě, která byla přivlečena farizeji před Ježíše, potom, co byla přistižena při cizoložství. Tedy pokud vůbec, ale o tom, když tak jindy. Za Úsvitu se pak Ježíš vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: Mistře, tato žena byla přistižena příčinou, kde cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? I přesto, že se toho o pocitech ženy v tomto textu moc nedočteme, vzhledem ke svému postavení a zkrátka faktu, že byla použita jako návnada, aby měli farizeové důvod odsoudit Ježíše, můžeme si být poměrně jistí, už jen tak z lidského hlediska, že když před ní byla poměrně jistá a velmi krutá smrt, tak pravděpodobně necítila moc naděje. Nemusela v ten moment cítit možná ani Boží blízkost a mohla se cítit Boha nehodná, protože v očích lidí byla určitě už odsouzena. No a jak to s nimi dopadlo? Co všichni tito lidé i my máme společného? Všichni tito lidé mají společné to, že se nachází uprostřed komplikovaných životních situací, ve kterých necítí Boží oporu a blízkost, kterou by si přáli. Za kterou se minimálně v případě Joba a Davida i prokazatelně modlili a i přesto se na jejich pocitu nikdy i po delší dobu nic neměnilo. A jak to s nimi tedy dopadlo? A jaká poučení si můžeme odnést do našich duchovních životů 21. století? V případě Joba si můžeme vyvodit poučení, že bez ohledu na to, co prožíváme, můžeme vždycky před Bohem předstupovat se vším a být na svých modlitbách 100% upřímní ohledně toho, jak se cítíme. Protože přesto všechno, jak se Job někdy o Pánu Bohu vyjadřoval, Bůh nakonec říká Elifazovi Temanskému, jednomu z jeho přátel, jak čteme ve 42. kapitole od 7. verše, kdybyste si to chtěli najít. Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Mám ráda knihu Joba nejen proto, že jasně ukazuje, že nemoci, bolesti, ztráty ani nic podobného nevznikají v závislosti na našem hříchu jako trest, ale protože nám ukazuje i to, že je s námi i v tom nejhlubším utrpení. I když jej možná, stejně jako tento velmi zbožný muž Job, zrovna necítíme. Můžeme se cítit opuštění, možná dokonce i zrazení, ale Bůh se od našeho života neodvrací a stále mu na nás záleží. I když to nevidíme, i když to necítíme. V naší největší bolesti si stejně Pán Bůh nejvíc přeje, abychom za ním přicházeli. I kdybychom neměli co pěkného alebo zvučného na modlitbě říct. Co se Davida týče, žalm 22., který jsem s vámi před chvíli nakousla, sice začíná zoufalstvím a pocitem naprosté opuštěnosti, ale končí jinak. David volá k Bohu bolesti, ale nakonec si připomíná jeho věrnost a zaslíbení a chválí jej. Nejen tento žalm, ale i ostatní Davidovy žalmy nás mohou povzbudit v tom, že i velké biblické postavy byly lidé jako my. Když čteme biblické příběhy, mohou David i ostatní boží mužové a ženy někdy působit jako lidé, kteří byli na Boha tak napojeni a dělali tak velké věci, že museli stále cítit boží blízkost a byli jim stále vedeni. Ale nejen v Davidových žalmech můžeme vidět, že pocity odloučení od boží lásky potkávali je stejně jako někdy nás. A já se domnívám, že určitý pocit opuštěnosti je součástí cesty víry. A na závěr příběh ženy, který bych ráda dočetla. Budu tady pokračovat znova v 8. kapitole v Janově evangeliu od verše 6. Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám, s tou ženou, stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí, kdy jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane, odpověděla. Ani já tě neodsuzuji, řekl Ježíš. Jdi a už nehřeš. Tento příběh nás upozorňuje na to, že naši hodnotu neurčují lidé, kteří nás odsoudí, ale Pán Ježíš, který vidí do našich srdcí. Bude nás soudit milosrdně a spravedlivě, na rozdíl od tohoto světa. V něm jediném máme vždy naději na odpuštění a dostáváme novou šanci. Tím se dostávám k třetí části svého dnešního zamyšlení nad emocemi. Ráda bych se nakonec spíš jen tak na okraj zastavila ještě nad jednou vlastností emocí. Bavili jsme se o tom, jaké emoce často cítíme v boží blízkosti. Bavili jsme se o tom, jaké emoce necítíme boží blízkost a i přesto se nacházíme v boží blízkosti. No a teď se zeptám, možná spíš mých vrstevníků, ale třeba si to pamatujete i vy starší. Pamatujete si, jak jste se cítili, když vás poprvé v autě zastavili policajti na běžnou silniční kontrolu? Necítili jste trochu slabost v těle, nechvěli jste se, nedýchalo se vám trochu stěžka, i přesto, že jste nic neudělali? Nebo co třeba tréma? Jo, řeknu vám, dýchá se mi stěžka. Ale klidně i radost z toho, že vyjdete nějakou horu a vidíte ohromující výhled. A nebo možná spíš ženy, třeba když vám přijede po dlouhé době dobrá kamarádka, to je taky velká radost. Účel toho, proč na tohle narážím, je ten, že emoce nás obklopují v tomto světě bez ohledu na to, zda jsme nebo nejsme věřící, ať už pozitivní či negativní. Chtěla jsem dnes upozornit na to, že emoce nejsou podle mě zrovna validním ukazatelem toho, jak blízko je nám Bůh. Pochopitelně, že Duch Svatý s našimi emocemi pracuje, to nespochybnuju, ale všichni víme, kdo také umí poměrně dobře ovlivňovat naše emoce a využívat je. Emoce v naší duchovnosti, ale obecně i v životě jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Dávají nám možnost opravdu prožívat nejen naši víru, ale na druhou stranu nechat se ovládat svými emocemi nebo je považovat za důkaz boží vůle, může být nebezpečné. Je důležité uvědomit si, že naše emoce nikdy nebudou nestranné. Na rozdíl od božího slova, které nám může být dobrým vodítkem při rozhodování se a třeba i určování toho, zda dané emoce mohly být od Pána Boha. Protože, jak jsem říkala, to nepopírám. Pán Bůh je Bohem lásky, radosti, pokoje a všech těch emocí, které jsme si na začátku vyjmenovali. Tak ho známe. Ale pocit, že pro něj nejsem dost dobrá, pocit, že se Bůh o mě nezajímá, schopnost obhájit se v hlavě své jednání, nebo pocit, že moje situace je bezvýchodná, to už na prosté většině případů nemůžeme označit za vedení Duchem Svatým. Na tom se, věřím, shodneme. A v ten moment, kdy se nechám těmito emocemi ovládat, místo toho, abych se nechala ovládat tím, co vím o Bohu, co chápu vírou, uzavřu se svým způsobem tomu, aby mě Bůh mohl oslovit a mohl mne vést. Protože vím, že můj Bůh mi nikdy nebude vkládat na srdce, že pro něj nejsem dost dobrá. A zároveň může vložit na srdce i vinu za něco, co jsem udělala špatně. A tak se ptám, co je víra? Definici víry najdeme v listu Židům, v 11. kapitole. Takže list Židům, 11. kapitola. Víra je podstata věcí, v něž doufáme. Důkaz skutečností, jež nevidíme. Věřím ve slunce, i když nesvítí. Věřím v lásku, i když ji necítím. Věřím v Boha, i když nekoná. Věřím. Napsal neznámý autor bílou barvou na kamennou zeď varšavského židovského geta, které bylo 16.5.1943 zlikvidováno. Smysl víry spatřuju v tom, že víra nezávisí na věcech, které vidím nebo cítím. A aplikace? Nepřestávejme se obracet k Bohu, ani když jeho blízkost necítíme a cítíme se zrazení, stejně jako Job. Nezapomínejme na Boží zaslíbení a nepřestávejme Pána Boha chválit, stejně jako David. Držme se Božího slova a poznávejme Ježíše jako svého zachránce, stejně jako cizoložnice. Já osobně se v těchto chvílích často vracím k 2. kapitole Zjevení, konkrétně k 4. 5. verši, ve kterém je napsáno: Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl. Čiň pokání a dřívější skutky. A často si pak na základě tohohle verše snažím uvědomit, kdy jsem cítila Boží přítomnost nejintenzivněji a jakou jsem v té době měla třeba duchovní rutinu, co bych případně mohla obnovit. Nemusíme možná každý den prožívat velká Boží přiznání, kdy se naše starosti náhle vyřeší, ale můžeme Pána Boha prosit, aby nám dával lásku, pokoj nebo radost. A já věřím, že Pán Bůh nám ji nebude chtít odepřít, i když to někdy nemusí přijít hned. Kdybyste si měli z dnešního dopoledne odnést jednu myšlenku, přála bych si, aby to bylo to, že období, kdy Pána Boha necítíme tak intenzivně, není ani trestem, ani osobním selháním, ani koncem naší duchovní cesty s Ježíšem, nýbrž její součástí. Věřím, že tyto chvíle mohou naopak naši víru velmi posílit, protože nás naučí důvěřovat Bohu i přes životní okolnosti a přes to, co prožíváme. Neměřme Boží lásku k nám na základě svých pocitů, ale radši na základě našich dosavadních zkušeností s ním a na základě toho, co on sám nám o sobě říká, jak ho známe. Já vím, že můj Bůh je ve mně, bez ohledu na to, jestli cítím teplo na hrudi a nekonečnou lásku, anebo jestli o sobě zrovna pochybuju. Důležité je nepřestat o jeho blízkost a působení na nás usilovat. A na závěr si dovolím ještě jednou zopakovat text plný víry, který napřímil můj pohled na Boží blízkost. Věřím ve slunce, i když nesvítí. Věřím v lásku, i když ji necítím. Věřím v Boha, i když nekoná. Věřím.